Evanđelja, 12. glava. To je 37. stih. Premda je tolika čudesa učinio pred njima, nisu verovali u njega. Tako se ispunila reč proroka Isaije: Gospodine, ko je poverovao onome što smo čuli i naveštavali? Kome se otkrila Gospodnja ruka? Zato nisu mogli verovati, jer je opet reče Isaije: Zaslepio je oči njihove i otvrdnuo njihova srca, da ne vide očiju i srcem ne razumeju, pa da se ne obrate i da ih ne izleče. Nebeski Oče, mi pristupamo Tvoje reči u ime Isusa Hrista, znajući da je ona večna, znajući da ona nikada neće proći i znajući, Oče, da je ona istinita. I nema druge istine ovdje na zemlji, a Ti si rekao: Vi ćete čuti istinu i ona će vas osloboditi. Oče nebeski, istina Tvoje reči, i ona oslobađa od svih zabluda, od svih laži, od svih denominacijskih iskrivljavanja. I Oče, mi smo čuli istinu u ovoj generaciji, istinu za ovu generaciju, i ona nas je oslobodila. I to je tako veličanstvena stvar, Oče, ovo evanđelje koje donosi slobodu, ova istina koja oslobađa, ova Gospodnja reč koja je došla ovoj generaciji, i ova reč koja je ista jučer, danas i za uvek, naučila nas je i uči nas putevima pravde i istine. Dragi nebeski Bože, pomozi nam da koračamo ovim svetim putem kojim smo krenuli. Pomozi nam, nebeski Bože, da ojačamo u veri. Oče nebeski, učini nas jačim i odlučnim. Učini nas, nebeski Bože, otpornijim na sve izazove, na sva iskušenja. Učini, nebeski Bože, da možemo prepoznavati ruku Gospodnju i da nam se ruka Gospodnja otkrije. Daruj, nebeski Oče, da nikada ne zaslepimo na putu kojim idemo. Daruj, nebeski Bože, da naše oči budu otvorene, da naša srca budu ispunjena Svetim Duhom. Daruj, nebeski Bože, da vatra odnese svaku hladnoću i svaku mlakost ove Laodikejske crkve koja može da se nastani u nama. Učini, nebeski Bože, da zaista vidimo svojim srcem i razumemo puteve Gospodnje. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu, Oče, blagoslovi veru svakog pojedinca koji je sada pred Tobom. Blagoslovi sve želje našega srca. Bože, Ti koji vidiš sve naše potrebe i šta tražimo, učini da dobijemo ono što tražimo, jer Ti si rekao: Tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Ti si Bog koji odgovara na naše potrebe i mi Te proslavljamo i znamo da će to biti. Bože, mi čezdemo da vidimo dane i vreme kada su naše molitve ispunjene, jer je to jedan od najboljih znakova, Bože, da smo u dobrim odnosima sa Tobom i da smo našli milost u Gospodnjim očima. Oče nebeski, učini da naše molitve budu ispunjene, blagoslovi naše molitve, Oče, i neka, Oče, ono što naše srce želi bude darovano. Oče, neka očekujemo sa verom i neka naše očekivanje bude tako snažno, baš kao što je bilo kod Simona ili kod Ane, koja je bila slepa proročica, Oče, koja je čekala da vidi Mesiju po obećanju Božije. I mi imamo također obećanje, Oče, nama je obećano ovo, Oče nebeski, i mi Te molimo, Oče, da vera za uznesenje se useli u naše živote i naša srca, da naš pogled bude ka tome svetome danu, Oče, da naš život i cijela motivacija našega života bude usmerena na uznesenje, jer je to obećanje za naše vreme. Daruj to, Oče nebeski, Isusovo ime. Kada je brat Abraham cenio i veoma često je govorio o Ani koja je bila slepa i očekivala je dolazak Gospodnji, i oni su imali obećanje i Sveti Duh je njima rekao da neće umreti dok ne vide Mesiju. I onda kada se sve to desilo kod slepog Simona i kod Ane, mi vidimo tu jednu stvar koju se prorok veoma često vraća. Ona je imala obećanje od Svetoga Duha. Bog je njima dao obećanje i onda je to obećanje stvorilo iščekivanje. I oni su očekivali, oni su bili potpuno ubeđeni i znali su da neće umreti dok se Božje obećanje ne ispuni. Pa onda kada to prebacimo na ovo naše vreme, je na kraju sa svim biblijskim primjerima jedino što treba uraditi, prebaciti na vreme u kojem mi živimo, mi vidimo da smo mi također ljudi koji imaju obećanje Božije. Mi smo ljudi koji su primili obećanje Božije, jer svako ko je primio i prihvatio poruku je primio i on je nasljednik obećanja. Ako Bog je obećao da će nevesti zadnjega vremena da se desi jedno uznesenje, jedna promjena tela, i to je upravo jedno obećanje, ali onima kojima se ruka Gospodnja otkrila. I sada je ovdje nešto što je ovdje rečeno u 12. glavi Lukinog evanđelja. Bilo je jako puno ljudi koji nisu verovali u Isusa, mada pismo kaže: On je čudesa činio i oni su ta mnoga čudesa vidjeli, ali ipak nisu verovali u njega. I onda nam pismo dalje objašnjava da oni nisu mogli verovati zato što se ispunjavalo proroštvo proroka Isaije, koji je to rekao da je Bog zaslepio njihove oči i otvrdnuo njihovo srce, da ne vide očima i da srcem ne razumeju, da ne bi se izlečili i da se ne bi obratili. I to proroštvo se ispunjavalo. Isus se susreo sa svakim proroštvom i on je bio ispunjenje svakoga proroštva koje je govorilo o njemu. Bog je obećao da će doći Mesija, Bog je nagovestio kakav će taj Mesija biti, Mesija je činio mnoge čudesne znake o kojima je pismo govorilo da on treba da ih radi, pa ipak pismo kaže mnogi nisu verovali u njega. Zato što je Bog zaslepio njihove oči. Ali oni koji su verovali, njima se otkrila Gospodnja ruka i oni su postali nasljednici ili vlasnici obećanja. I kada pogledamo obećanje koje je Bog dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, bilo je da će njegovo seme naslediti zemlju. I Bog je određenu zemlju, koju je danas izraelska zemlja, obećao Abrahamu i rekao, ti i tvoja buduća deca, i ne samo deca koju ćeš ti odgajiti dok budeš ovdje na zemlji živ, nego sve generacije tvojih potomaka, njima pripada ova zemlja po obećanju. Ja tebi dajem, ali ona nije samo tvoja, ona pripada tebi i svom tvome semenu. I onda kada pogledamo ispunjenje Božijeg obećanja, mi vidimo da jako puno ljudi je izašlo sa Mojsijem, ali je jako malo njih došlo u obećanu zemlju. Zato što su svi oni imali obećanje, ali svi nisu postali nasljednici obećanja. Jer samo ona dvojica, to su Isus Navin i Kaleb, koja su izdržala do kraja i koji su bili na putu vere do kraja, su zaista došli u zemlju za koju se Bog zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Mnogi od onih koji su krenuli tim putem da naslede obećanje, nisu to obećanje nasledili. Zato što su negdje na putu kojim su išli, oni izneverili da slede Božju poruku, izneverili da slede Božju reč. I to je ta veoma važna stvar, zato što su oni postali naslednici obećanja. Drugim rečima, Abraham sam je dobio tu zemlju, ali ona je pripadala njemu u suštini i samo figurativno zato što su tek njegova deca ili potomci se nastanili u toj zemlji. Daću tebi i tvome semenu. Znači, zemlju na kojoj se sad nalaziš, kada je pismo Abrahamu, i to je obećanje, daću tebi i tvome semenu. I to obećanje se ispunilo tek u danu kada je Isus Navin došao u obećanu zemlju i vodio Izraelce, i kada su prešli preko reke Jordan, oni su postali nasljednici obećanja i na njima je bilo darovano ono što je Abrahamu bilo obećano. U ovoj generaciji također imamo da je Bog obećao crkvi, i sada svako može uzeti Bibliju i doći do poslanice Solunjanima, može čitati iz poslanice Solunjanima kako je Bog rekao, u zadnje dane zatrubit će truba i Gospod će sići sa neba sa glasom arhanđela, sa zvukom jedne jasne trube, i onda će mrtvi u Hristu ustati prvi, i mi koji još uvijek nismo promijenjeni i koji nismo umrli ćemo biti promijenjeni u trenutku u treptaju oka. Sada to je jedno veliko obećanje koje je biblijsko obećanje. I svako ko čita Bibliju, bio on katolik, bio on bilo koja vera, bio on protestant, bilo kojoj denominaciji pripadao, on može da okrene te stare stranice Biblije i da kaže, ovo jeste Božje obećanje. On može da zna za Božje obećanje, ali jako puno ljudi je znalo za obećanje koje je Bog dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, pa ipak su samo dvojica od njih došli do obećanja i ušli u obećanu zemlju što su bili Isus, Navin i Kaleb. I to nam pokazuje da jako mnogo ljudi zna u hrišćanskim denominacijama da je obećano uznesenje. Mnogo ljudi veruje u to uznesenje, ali će jako mali broj ljudi da budu nasljednici toga obećanja, zato što će jako mali broj ljudi da bude u tom uznesenju. I prorok kada je govorio o uznesenju, on je uvijek govorio da to neće biti veliki broj ljudi, da to neće biti jedna određena grupa ljudi, da to neće biti jedna određena crkva i jedna određena crkvena zajednica, zato što bi to bilo suprotno sa pismom, zato što je pismo reklo da će dvoje njih biti u polju, dve žene u polju u taj dan, jedna će biti uzeta, druga će biti ostavljena. Dakle, ljudi će koračati zajedno, družiti se zajedno, živjeti zajedno, čitati Bibliju zajedno, čitati poruku zajedno, ali jedan od njih, neko od njih će biti uzet, drugi će biti ostavljen. I to je tačno ono što je Biblija rekla. I Isus je to prorokovao o ovim našim danima kada je rekao, tamo gdje se nalazi hrana, tamo će se i orlovi skupljati. I sada, samo će jedan mali broj ljudi da bude nasljednik obećanja, ili ako to možemo tako reći, da dobije obećanje, da ono njemu postane realno. Mnogi u Izraelu su znali za obećanje, u stvari svi u Izraelu su znali za obećanje koje je Bog dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, i ceo Izrael je očekivao spasitelja. I Bog je njima poslao proroka, što je bio Mojsije u toj generaciji. Bog je poslao proroka, Mojsije je došao i on je trebao to obećanje da načini realno. On je trebao njih da dovede u tu zemlju. Vidite, oni su godinama, vekovima pričali o obećanju, zato što su 400 godine oni bili u egipatskom ropstvu i gotovo su svaki dan pričali o tome i kako su dani postajali teži i kako je ropstvo postajalo nepodnošljivije i kako su se faraoni smenjivali na vlasti i kako je došao na kraju Ramzes koji nije znao za Josipa. Njima je bilo sve teže i sve nemogućije i sve nepodnošljivije i oni su svi pričali o obećanju, ali to obećanje je bilo nešto što treba da dođe. I svako obećanje je nešto što treba da se desi u budućnosti. Ali samo dvoje od tih ljudi koji su bili u toj masi koja je govorila o ulasku u obećanu zemlju, samo dvoje od njih što su bili Isus Navin i što je bio Kaleb su ušli u tu obećanu zemlju. I jednoga dana kada su prešli reku Jordan, oni su mogli da kažu ovo je ta zemlja. Ovo je ta zemlja za koju smo se toliko borili, zemlja o kojoj smo toliko sanjali, zemlja za koju smo živjeli, sada se nalazimo tu i sada je ovo naše. I njihov put do te obećane zemlje nije bio ni malo lak. I oni su slijedili Mojsija i slijedili su vatreni stup i mi vidimo da postoji samo jedan Božji uslov da se zavlada, da se dobije obećanje, jeste da se slijedi vatreni stup, da se slijedi prorok koga je Bog poslao u toj generaciji. I danas za nas Bog nema apsolutno ni jedan drugi uslov više. Mi ne možemo naći ni jedan uslov plus ovoga, osim da slijedimo vatreni stup koji je doneo ovu poruku na zemlju i ova poruka treba da nas vodi i ona nas vodi u uznesenje. I Bog nikada nije stavio uslov plus. Bog je rekao, vi samo slijedite ovo vođstvo koje sam ja izabrao za vas. Ja sam došao Mojsiju, i to je bila Biblija, ja sam pomazao Mojsija i Mojsije jeste moj prorok, kroz njega ja se vama obraćam, kroz njega ja vama govorim, kroz njega ja objavljujem svoju red, kroz njega ja činim moćna stvari i moćna dela, kroz njega ono što je najvažnije, ja vas vodim u obećanu zemlju za koju sam se ja lično zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. Danas to nije ni jedna druga razlika. Dakle, Bog kada je došao i kada se vatreni stup spustio na zemlju u Mojsijevo vrijeme, u vrijeme Izraela i kada je došao na to tlo i kada je rekao Mojsiju, zemlja na kojoj sada stojiš jeste sveto tlo i zato izuj svoju odbuću, on je imao samo jednu ideju, jednu misao šta hoće da uradi. Ja želim da dođem da uradim ono što sam obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu. Vi vidite da je to jedina stvar koja je bila u Božijem umu. On je rekao, video sam muku dece Izraela i zato što sam video, ja sam došao, a došao sam da ispunim ili da uradim ono što je moja zakletva, što je moje obećanje, ono za čega sam se ja zakleo Abrahamu i to samim sobom. Jer Pavle kaže u poslanici Jevrejima, kada Bog nije imao ništa veće da se zakune, on se zakleo samim sobom da će Abraham i njegovo potomstvo biti nasljednici te zemlje. I danas kada se ovaj vatreni stup pojavio sa nebesa i danas kada je taj isti Bog došao u ovoj našoj generaciji, on nije došao ni sa jednim drugim mišljom, ni sa jednom drugom mišljom, ni sa jednim drugom idejom, on je došao sa idejom, ja ću ispuniti ono što je moj apostol Pavle objavio. Ja ću doći, ja ću uraditi tačno ono što su moji proroci i apostoli nagovestili, tačno ono što je u Bibliji zapisano, ja znam što je u Bibliji zapisano, ja sam autor toga i ja sam došao da to načinim realnim, ja sam došao da to uradim, ja sam došao da njih odvedem u tu zemlju, ja sam njih došao da njih dovedem do jedne promjene tela i da ih vodim u ovu obećanu zemlju što je uznesenje i jedna druga dimenzija. Vatreni stup kada se pojavio, sam Gospod Isus Hrist koji je živao i živi u tom vatrenom stubu i koji pomazuje njegovu nevestu, on to čini samo sa tim ciljem, samo sa tim razlogom, samo sa tom svrhom. On nema niti jednu drugu misa u svojom srcu, u svojoj glavi, on uopće nema ni jedan drugi razlog, on vodi ljude do promjene tela. On je došao da obezbedi da ono što je napisano sada bude učinjeno. On je došao da uradi ono što je obećao i on je došao da vodi ljude do toga mesta. I vidimo da je postao jedan veliki put od obećanja do njegovog ispunjenja. Bog je obećao da će im dati zemlju, ali Bog je prvo morao da slomi sve egipatske sile da bi to obećanje bilo ispunjeno. Bog je morao da dođe i da se bori sa faraonom. Bog je morao da demonstrira svoju silu nad Egiptom. Bog je morao da ubije jako puno ljudi u Egiptu. Bog je morao da pošalje velike kazne i velika čudesa na Egipat. Bog je morao da slomi silu faraonovu. Bog je morao celu njegovu vojsku da utopi u Crvenom moru da bi obećanje postalo realno i moguće. Zato što kada je obećanje dato Abrahamu, Isaku i Jakovu, možda u trenutku kada je Bog to izgovorio, to je izgledalo kao nešto što je verovatno, ali kako je vrijeme promicalo i kako su dani odlazili i kako su vekovi prolazili, Izrael kada se nalazi u Egiptu, to obećanje je bilo potpuno nerealno što se tiče prirodnog uma ili što se tiče neke ljudske inteligencije. To su bili robovi, to je bila nacija bez vojske, to je bila nacija bez sile, to su bili najponiženiji ljudi, to su bili ljudi koji su se nalazili na najnižoj lestvici, oni su bili robovi najveće imperije koja je do tada postojala u svetu. I to je izgledalo potpuno nemoguće da će se desiti, zato što su oni bili jedno srce faraonove ekonomije, oni su radili za njega, oni su bili oni koji su obezbeđivali prosperitet Egipta, oni su obezbeđivali svojim radom i mukom i znojem i krvlju da Egipćani mogu lagodno da žive. I što se toga tiče, nekog ljudskog poimanja toga, bilo je apsolutno nemoguće da će oni ikada napustiti Egipat. Pa ipak Bog je dao to obećanje i kada se pojavio, on je došao da to obećanje ispuni. On je znao samo jednu stvar. On se sjećao samo jedne stvari. Ja sam se zakleo Abraham. Ja sam se zakleo samim sobom da ću to uraditi. I ja sam sada došao ovdje na zemlju i sve što moram da uradim, ja ću uraditi. I svaku prepreku koju ja treba da slonim, ja ću sloniti. I svakoga koga treba da slomim i pobedim, ja ću to uraditi. I onda se suočio sa faraonom i sa demonskom silom koja je bila u Egiptu. I mi vidimo Boga kako je puno odlučnosti i kroz Mojsija djelovao u toj generaciji. Nije bilo niti jedne prepreke koja nije bila sklonjena. Bog je poslao Mojsija pred faraona i faraonu i Bog je dao jednu poruku za faraon. I on je rekao, pusti moj narod da ide, ako ti to nećeš da uradiš, ja ću da se borim protiv tvoga kraljevstva. I u ovoj generaciji, kada je se Bog spustio ovdje na zemlju, kada je vatreni stup došao, kada je Gospod Isus Hrist ustao i prelomio pečate, i kada je iz svog velikoga svjetla se spustio na zemlju u danima kada su pečati bili otvarani, u danima kada je on došao i kada je pomazao svoga proroka, on je imao jednu poruku, a on je došao sa jednom namjerom. Ja vodim moju nevestu u uznesenje, ja vodim izabranu damu u uznesenje i prva stvar, ja ću slomiti sve ono što se meni suprotstavlja na tom putu. Sve što je bilo potrebno i sve što bude potrebno da bude uklonjeno, on će ukloniti. Svaka denominacijska sila, svaka doktrina, sve ono što se suprotstavlja njegovoj nameri, bit će slomljeno i slomljeno na isti način kao što je bila egipatska država. Bog je odlučan da nas izbavi iz ovoga tela. Bog je odlučan da svoje obećanje ispuni, zato što spasenje o kome mi govorimo ne može biti kompletno. I mi veoma često to zaboravljamo, ali to je istina. Bog je spasio duh, dušu i telo. Bog je spasio našu dušu tako što nam je dao veru. Bog je spasio naš duh tako što nas je oslobodio svih emotivnih pritisaka i dao nam radost i mir našega spasenja. Ali je Bog obećao da će on također i da spasi naše telo, jer ovo naše telo je osuđeno da umre. I Božje obećanje za ovo vreme jeste, desit će se uskrsnuće i moje spasenje će biti kompletirano. Ono što sam ja zamislio će da se ispuni u ovoj generaciji. Vi ćete postati ljudi koji će biti nasljednici punine moga spasenja, zato što spasenje ne može biti nikako kompletno ako naše telo ostane ovako kako jeste. I kroz 7 crkvenih doba mi možemo govoriti o slavnim danima, mi možemo govoriti o slavnim vremenima, mi možemo govoriti o velikim probuđenjima, mi možemo govoriti o Luteru, možemo govoriti o Vesliju, možemo govoriti o ranom Pentakostu, o bratu Brahamu, ali to spasenje nije kompletirano jer je nedostajalo nešto što je jako važno, novo telo. Bog nikada nije u večnosti planirao da mi budemo ljudi koji će imati dve prirode u sebi. Bog nikada nije planirao da ovo telo naslijedi carstvo Božije, jer krv i telo to neće uraditi. Bog je odlučio da će u ovoj generaciji kompletirati svoje spasenje. I to je tačno ono što je Božja namjera. On je došao da uzme nevestu, da je vodi do uznesenja i daje novo telo. Puno puta on zatekne pojedinca kako se nalazi u nekoj denominaciji, kako se nalazi u svetu i on ga vodi do uznesenja. On ga vodi do vere sa uznesenje i on ga vodi do mjesta kada će njegovo telo da bude promijenjeno. On je također došao sa namjerom da obezbedi mjesto za svoj budući dom. On je također došao sa namerom da ovoj zemlji ovakva kakva jeste, da je vrati u njeno originalno stanje, zato što on više nema nameru da dozvoli da Satanin Eden bude ova zemlja. Bog više nema nameru da jedno drugo kraljevstvo toleriše na ovoj zemlji. I ovo je također jedan od razloga njegovog dolaska. On je došao da povrati zemlju u njeno originalno stanje. On je došao da vrati nazad Edenski vrt. On je došao da pobedi Satanin Eden. On je došao da ukloni Satanin Eden. On je došao da ukloni većinu njegovih atributa ovdje sa zemlje. On je došao da uspostavi svoje kraljevstvo. I njegova namera što se toga tiče je potpuno jasna u ovoj generaciji ljudi. On želi ljude za uznesenje i on želi mjesto gdje će živjeti sa tim ljudima. I zato je kroz proroka ove generacije dao jednu poruku i rekao je budući dom nebeskog mladoženja i zemaljske neveste. On nikada nije namjeravao da taj dom bude samo u nebesima, on je želao i želi da ga preseli dole na zemlju. I govorio je o tome i ovo je taj dan i ovo je to vrijeme kada će ova zemlja biti dovedena u to stanje. I onda kaže, ko je poverovao, ovdje što pismo kaže u ovom prevodu, ko je poverovao onome što smo čuli i naveštavali? U našim prevodima se kaže, Gospode, ko je poverovao našem propovedanju? I onda postavlja se pitanje, kome se otkrila gospodnja ruka? Brat Rahan kada je govorio o ovome, on je rekao, oni koji veruju u Božje propovedanje, u Božje glasnika, njima se Božja ruka otkrila. I to je istina. Mi možemo znati jednu stvar, da živimo pod duhom koji nam je otkrio i koji nam je dozvolio da vidimo gospodnju ruku. I kada se kaže gospodnja ruka, onda to znači da je nama otkriveno gospodnje djelovanje. Mi znamo drugim rečima šta on radi sada i mi znamo šta on namjerava da radi u bliskoj budućnosti. Onaj ko je vjerovao ovoj poruci, njemu se otkrila gospodnja namjera. I to je jako važno.
Amen.
Onaj ko vjeruje, znači njemu su gospodnje namjere otkrivene, ili kako je to ovdje napisano, gospodnja ruka. Čak su planovi Božije kraljevstva nama jasni. Mi znamo zašto Bog radi određene stvari, znamo njegovu krajnju nameru, znamo njegov krajnji cilj i Bog nas ne drži u neizvestnosti oko toga. Isto tako ovdje se govori u Lukinom evanđelju da ljudi koji nisu mogli vjerovati, nisu vjerovali zato što je Bog lično zaslepio njihove oči, Bog je lično otvrdnuo njihovo srce, Bog je lično to uradio sa razlogom da oni ne vide očima i da ne razumeju srcem, da se ne bi obratili i da ne bi bili izlečeni. Također, to je veoma jasno ovdje nama predstavljeno. Ali nama kojima se gospodnja ruka otkrila, nama čije su, nama kojima je Božja namjera jasna. Vidite, to je jedna velika privilegija znati Božju namjeru, znati Božji plan i znati Božji cilj. Nama je to razjasno kroz poruku koju je Bog poslao u ovoj generaciji. Božji cilj. To je bilo još na početku poruke Mojsiju otkriven. Čuo sam muku svoga naroda u Egiptu i setio sam se svoga obećanja. Isto bi mi mogli reći za ovu generaciju. Bog je rekao, vidio sam muke svoga naroda u denominacijama i Vavilonu i setio sam se svoga obećanja i sada ja sam došao da ih izbavim. Jedna potpuna istina. Bog je došao da nas izbavi. Bog je došao da nas izbavi. Nije taj posao prepustio nikome drugom. Nije taj posao ostavio i stavio na određenu grupu ljudi. Bog lično je došao da izbavi ljude. Bog lično je podigao njima proroka. Bog je podigao njima silu. Bog je pomazivao njih. Bog je obezbeđivao sve ono što im treba za život. Bog se borio za njih. Bog je bio u svome poslu i on je bio onaj koji ih je vodio prema svome cilju, a cilj je bio potpuno oslobođenje. I zato brat Abraham ima poruku koja se tako i zove, jedno potpuno oslobođenje. I on kaže, Bog nikada nije želeo da vas delimično oslobodi. I potpuno oslobođenje može da nastupi kada nastupi promjena tela. Jer mi nikada uistinu ne možemo biti potpuno zadovoljni, potpuno ispunjeni i potpuno sretni dok se ne nađemo sa one strane iza zavese vremena. Izrael nikada nije mogao biti u potpunosti srećan dok nije došao u zemlju za koju je Bog rekao Abrahamu, Isaku i Jakovu da je njihova. Isus Navi nikada nije mogao biti zadovoljan i pored svih čudesa koje je video, i pored toga što je video Boga, i pored toga što su videli vatreni stup i silu Božju, i pored toga što je bio prisutan na Sinajskoj gori koja je, kada je video tu veličanstvenu Božju pojavu, ali on nije mogao biti u potpunosti ispunjen i potpuno zadovoljan sve dok nije došao i sve dok nije stao na zemlju za koju je bilo obećano da je njegova. I u ovoj generaciji također mi možemo zaista vidjeti velike stvari i čuli smo o velikim stvarima koje je Bog činio u ovoj generaciji kroz svoga proroka. Čuli smo o velikim darovima, o velikoj sili i o velikoj isceliteljskoj službi. Čuli smo o velikim vizijama koje je prorok imao. Čuli smo o velikom probuđenju koje je sve to slijedilo. Ali naše srce ne može biti potpuno zadovoljno zato što je težnja naše duše da se nađemo iza zavese vremena i to da se nađemo iza te zavese u jednom potpuno drugom telu, jer samo na taj način mi možemo biti iza u drugoj dimenziji. Mi nikada ne bi čak bili zadovoljni. Prorok kada je bio podignut i kada je u viziji u jednom trenutku bio odnesen u nebo, i kada je video sve ljude koji su umrli u Kristu, između ostalog i svoga psa, i kada je video koliko je to tamo neopisiva radost, i rekao, kaže, ja kada sam video psa koga sam sahranio u ime Isusa, i vi znate celu tu priču, da je on imao jednog psa koji je voleo dok još nije bio hrišćanin, dok je bio siromašno dete, i jedan, da kažemo kako bi ga sad nazvali, jedan zao čovjek ili čovjek koji ga je mrzeo ili nije ga voleo u najmanju ruku, uzeo je pušku i ubio brat Brahamovog psa. I kada je brat Abraham, ja sam rekao, ja ću ubiti toga čovjeka. I toga dana da nije bilo Božje milosti koja ga je sprečila da uradi to, taj čovjek bi bio mrtav. I on je uzeo tog psa koga je volao u svome djetinjstvu i sahranio ga u ime Isusa. I čovjek nije bio hrišćanin u tome vremenu, ali kada ga je Bog podigao do neba i kada ga je odveo u raj, kaže, taj pas se pojavio tamo i kaže, ja sam želao da plačem od sreće, kaže, ali ja to nisam mogao jer je tamo jednostavno sve bila radost. Video je svoju suprugu koja je umrla i koju je sahranio, pored koje je bio dok je odlazila u Božje prisustvo, tamo je sreo, ona ga je zagrlila i rekla, o moj dragi brate. I onda kada je završena ta vizija ili njegov boravak u raju, glas je rekao, sve one koji si voleo i koji si tebe voleli, Bog ti ih je dao. I evanđelje je bilo potrebno da bude propovedano i odjednom on se vratio nazad u zemaljski život. I ljudi koji su kontaktirali, koji su bili bliski sa njim, poput brata Biskala i nekih drugih ljudi, su rekli da je on bio potpuno drugačija osoba posle toga iskustva. Zato što ga je to iskustvo promenilo. Vidite, on je bio u jednom drugom svetu i jedina stvar koju je želeo tada pa nadalje da se vrati tamo. On je okusio, bio je sa druge strane, bio je u jednoj drugoj dimenziji, bio je u svojoj teofaniji ili ko zna čemu, baš kao što je Pavle napisao, da li sam bio na trećem nebu u ovom telu ili u nekom drugom, ne znam, Bog zna. I brat Abraham ne zna da li je bio i u kakvom telu tamo bio, nije ni važno. Ali jednu stvar zna, on je želeo da se vrati nazad u taj raj, iz koga nikada ne bih ni izašao da nije bilo potrebe da evanđelje bude propovedano. I kada je brat Biskal, on je bio potpuno drugačiji čovjek i da ga je to iskustvo promijenilo. Ali on čak i nije mogao da bude nasljednik punine obećanja, čak ni ljudi koji su bili u tome nebu i koje je sreo, zato što je Božja veoma jasna namjera bila da im vrati njihova zemaljska tela, da ih ujedini u tom duhovnom i zemaljskom telu i da ih dovede u proslavljeno telo kakvo je Isusovo. I kada se to desi, njegov plan će biti ispunjen, njegova namjera će biti završena, njegova vizija sa crkvom će biti kompletirana. Kroz 7 crkvenih doba Bog je skupljao ljude sa kojima će živjeti i provesti celu večnost. U ovom crkvenom dobu on je odlučio da taj plan završi. U ovom crkvenom dobu to se približilo i približava svome kraju, jer ovo je vreme kada nevesta dobija novo proslavljeno telo. I hoću da vam kažem da je svako vreme ili vernici svakoga vremena su gledali sa očekivanjem na obećanje. Zato što obećanje proizvodi u ljudima iščekivanje. U Šari Brav Rakan kaže da istinska vera proizvodi očekivanje. Kaže, ako vi verujete da će se nešto desiti, onda ste puni očekivanja da se to desi. Znate, imate to i na negativnoj i na pozitivnoj strani. Pogledamo samo za trenutak negativnu stranu iščekivanja, očekivanja. Vidite, ljudi koji umisle da su bolesni i onda zamisle i počinju da se boje bolesti, svaki dan očekuju da im se nešto loše desi. Njihov strah je proizveo jedno očekivanje. Znači, oni odu, gledaju na svoje telo, promatraju svoje telo, gledaju promene i oni svaki dan čekaju da se nešto loše desi, zato što su oni uplašeni od dolazeće boje bolesti, oni veruju da će se to desiti i onda to čekaju. Ali isto tako, na ovoj blagoslovljenoj strani vere gospodnje, vere nema bez očekivanja da se ona ispuni. Mi čekamo dolazak gospodnji. Mi verujemo da će gospod doći i zato to čekamo. Crkva je čekala gospodnji dolazak 2000 godina i sada vera ne može čekati u budućnosti negativne stvari. Vi ne možete reći ja verujem u dolazak gospodnji, ali. Ne, vi čekate da vaše telo bude promenjeno. Vi čekate da se uskrsnuće desi. Vi čekate da nekoga vidite koji je došao sa one strane. Vi čekate da pređete tu večnu liniju. Vaša vera je proizvela vaše očekivanje i vi to čekate. Vidite, kada je obećanje bilo dato, kao što smo na početku ove propovedi pomenuo Simonu ili slepoj Ani, oni su imali obećanje od Svetoga Duha ili Simona, ajde da kažemo njemu, imao obećanje, nećeš umreti dok ne vidiš gospodnjeg Mesiju. Nećeš umreti dok ne vidiš Isusa koji će se roditi iz spasitelja sveta. I onda Simon, kada je držao to dete, gospoda Isusa u rukama, on je rekao, gospode, sada možeš sa mirom otpustiti svoga slugu, zato što su oči moje vidjele tvoje spasenje. Ali prvo njemu je dato obećanje, drugo njemu je gospodnja ruka bila otkrivena i namera, treće on je verovao u obećanje koje mu je dato i četvrto on je čekao da se to desi, on je iščekivao da se to desi i on je živeo u tom iščekivanju. I svaki put je svako obećanje proizvelo veru u ljudima, a ta vera proizvodi čekanje. Ja očekujem da se to desi. I Brav Rakan je koristio jedan banalan primjer, možda da bi nama pokazao ili ilustrovao tu veru. Kaže, ako vi verujete da ćete danas sresti jednoga brata na ulici, onda kada idete, vi samo se okrećete i iščekujete trenutak kada će se on pojaviti. Vi verujete da ćete ga vidjeti i onda se samo okrećete i čekate trenutak da se on pojavi. Vera proizvodi jedno očekivanje, zato što vera čeka na ispunjenje obećanja. Vidite, i svako doba je imalo svoje obećanje. Obećanje Luterova vremena nije bilo ovako. Njihovo obećanje je bilo, ja ću u ovom vremenskom periodu, u ovom savskom crkvenom dobu, uraditi jednu stvar. Ja ću slomiti okove idolatrije, ja ću slomiti okove idolopoklonstva, ja ću vas osloboditi od rimskih stega, ja ću vam otvoriti put izlaska iz toga, ja ću vas osloboditi od dela koja spasavaju, ja ću vas osloboditi od svih tih stvari. Ali pre nego što se to desilo, u ljudima se pojavila vera, nešto mora da se promeni. Mnogi ljudi su im bili nezadovoljni, mnogi ljudi su čekali neku promenu, mnogi su ljudi priželjkivali da se nešto desi i rekli su nešto mora da se promeni. Ne može više ovako da se nastavi. Ne može više da bude po ovim rimskim pravilima, ne mogu pape da budu svemoćne, ne može u crkvi ovakvo stanje da bude, ne može da se oprošta i greha, da se kupuje novce, ne može sve biti vezano za novce. Mi ne znamo šta fali, ali mi znamo jednu stvar, nešto mora da se promeni. Vernici toga vremena su znali, jer su bili pod obećanjem i pod delovanjem Božijeg Duha. Obećanje toga vremena je bilo, Bog će uraditi te stvari. Bog je vratio njima opravdanje vero. Bog je vratio ono što je obećao, ali pre nego što je to došlo, oni su čekali. I što mora negdje da nastupi. I onda kada su oni čekali, neka promjena mora da se desi. Živjeli su svoje dane u iščekivanju. Svaki dan su oni čekali, nešto će se desiti. Bog će nešto uraditi. I onda pojavio se Martin Luther sa svojom velikom porukom. Čekali su ga i onda su ga dočekali. Vidite, nijedan glasnik nikada nije došao, a da pre toga Bog u ljude nije stavio jedno veliko očekivanje. Nijedna stvar se nije desila da nije bila čekana od ljudi. Nijedna stvar se nije desila dok ljudi nisu vapili za tim da se desi. Ljudi su vapili za Mojsijem i Bog je poslao Mojsije. Ljudi su čekali osloboditelja i on je bio njima poslan. Možemo govoriti o ranom pentakostalnom vremenu. Ljudima je bilo dosta metodističke formalnosti i formalne crkve. Ljudima je bilo svega toga dosta i mnogi su listali Bibliju i vidjeli, o, kako je to bilo drugačije u apostolskim danima. Kako je to bilo drugačije u apostolskim danima? Oni nisu živjeli ovako kao mi. Oni nisu samo došli u crkvu, celi otpevali nekoliko pesama i onda otišli napolje. Oni nisu živjeli na jedan takav način. Oni su se molili za bolesne, oni su govorili u jezicima, oni su prorokovali. I onda su mnogi ljudi u toj denominaciji, u toj crkvi, u tom vremenu rekli, nešto mora da se desi. Nešto mora da se promeni. Ne može ovako da ide u ovom hladnom metodizmu više. Ne može ovako da ide u ovoj formalnoj crkvi više. Nešto mora da se promeni. Oni su poverovali u to i oni su čekali. I promjena doba je nastupala. I svaka promjena doba proizvodi u ljudima očekivanje. I onda kada su oni to čekali, onda se pojavila Azuzo ulica i Bog je reagovao. Bog je njima dao ono što su oni očekivali. Kada pogledamo na naše obećanje, ono isto mora da proizvede očekivanje. Uznesenje jeste naše obećanje. Uznesenje i promjena tela jeste nešto što je Bog obećao meni i vama. Znate kako je to sa svakim obećanjem, ono proizvodi očekivanje. I onda kada Bog da ljudima koji su bolesni obećanje zdravlja, to jeste obećanje. Bolesna osoba koja prihvati svojom verom Božje obećanje izlečenja, ona treba svaki dan da čeka da se nešto desi. Ona treba svaki dan da promatra svoje telo i promjene na svome telu. Ona treba da ustane i da pogleda oko sebe i na svoje telo i da kaže, jel danas nešto bolje? Vi ne možete verovati i onda čekati lošu stvar. Znate, mnogi ljudi kažu, ja verujem u izlečenje koje dolazi od Boga, ali onda čekaju nešto loše. Vi ne možete čekati ništa loše u budućnosti. Vaša vera neće proizvesti jedno loše očekivanje. Vera vas čuva od svega toga. Imate primjer u poruci gdje je Bog govorio o Abrahamu i o obećanju koje on imao. I govorio je o tome kako se Abraham ponašao prema Sari koja je bila njegova supruga. Oni su starili svaki dan. Ali Abraham je čekao da se nešto desi. Iako je ona starila, kaže Abraham, on bi svako jutro ili svaki dan kada bi se probudio došao do nje i rekao, draga, dušo, Saro, ima li neke promjene na tome te... Ne, Abraham, nema ništa. Abraham bi odgovorio, nije važno, Bog je obećao, doći će ta promjena. Oni su živjeli čekajući da se nešto desi. Oni su živjeli čekajući da se obećanje ispuni. Oni nisu zaboravili na obećanje, živjeli su čekajući na njega. I jednoga dana to se desilo, Bog se pokrenuo i njihova tela su bila promenjena, što jeste jedno proroštvo u nama. Ali svaki dan je on čekao da se nešto desi. Svaki dan je njegovo očekivanje Božjeg djelovanja bilo tako jako. I čak i ako su godine prolazile, on je sve više i više čekao. On je znao, mora se nešto desiti, mora se neka promjena desiti na našem telu, jer je Bog obećao dete meni, Saru. Sada kada mi govorimo o proroku ove generacije, znate, mnogi ljudi su čekali da se nešto desi. Vi imate to, kada je čak i u dolasku proroka, mnogi ljudi su čekali jedno podizanje vere. I Abraham je imao to očekivanje pre otvaranja pečata. On zaista nije znao šta treba da se desi, ali on je rekao na jednom mjestu, nekim njegovim porukama stoji, mi smo vidjeli velike istariteljske službe ti dani, to obećanje ispunjeno. Mi smo vidjeli mnoga moćna dela našega Gospoda i to obećanje ispunjeno. Kaže, ali ja osjećam da ima još nešto više. I to nešto bilo je u pečatima, a to nešto je bilo obećanje. I onda prorok kaže, kada su pečati otvoreni, nastupilo je vrijeme uznese. I isto kao što su oni čekali na svoje obećanje koje je bilo manje nego naše, mi imamo jedno od najvećih biblijskih obećanja koje je ikada dano ljudima. Ovo obećanje koje mi imamo je mnogo veće obećanje od onoga koje je dato Abrahamu. Jer Abrahamu je bilo rečeno, ti ćeš biti otac mnogih naroda i to je sve bilo stavljeno na neke druge generacije. Bog njemu nikada nije obećao, ti ćeš živjeti na zemlji kada se svi ti ljudi budu rađali. To je bilo obećanje koje je ispunjeno danas, ali Abraham nije prisutan ovdje da bi to video. Znači, ti si otac mnogih naroda, jeste, tu su Izraelci, jeste, tu su muslimani, ljudi islamske vere, svi su oni od njega. On je danas otac mnogih naroda, to je danas možda jedna trećina sveta, koliko više. Koliko već ima muslimana, ne znam, ali otac je mnogih naroda, Arapa, Izraela. Njemu je dano obećanje, Sara će zatrudniti i rodit će ti sina. Ali uporedite to sa onim što vi danas imate kao obećanje od Boga. Vaša tela će biti promijenjena u danu uskrsnuća i vi ćete dobiti telo kao što je moje neraspadljivo, vi ćete dobiti telo kao što je moje proslavljeno, vi ćete dobiti telo slično ovome kao što je moje, kaže Gospod. I to je tačno ono što je Bog obećao vam. To je vaše obećanje, to je moje obećanje. Abraham je živeo čekajući, Simon je živeo svaki dan čekajući da on uzme dete u svoje ruke. Čekao je da se to desi. Vera proizvodi čekanje, očekivanje. Ona ne može da bude hladna, ona čeka da se to desi. Jer je to dokaz da je vera živa. Znate, mnogi ljudi mogu to uzeti na jedan intelektualan način i reći ja verujem. Mnogi bolesni to prihvate i kažu ja verujem u Božje ozdravljenje. Ali onda kada pogledate njihova očekivanja, vidite, oni imaju nešto što proizvodi stalno neko negativno očekivanje u budućnosti. Ali vera ne može to da gleda na jedan takav način, vera gleda pozitivno u budućnost i ona kaže ja verujem da će se nešto dobro desiti. Svaki put kada ti ljudi odu kod lekara ili prekontrolišu svoje telo, oni imaju očekivanje da se nešto dobro desi. Vera nikada ne može čekati zlo, inače ne bi bila vera. A posebno, kada govorimo o uznesenju i o promjeni tela, mi to moramo čekati. Jednoga dana, desit će se uskrsnuti, to može da bude danas. To može da bude sutra ujutru, šta još ima u Bibliji da se desi što nije ispunjeno? Koja to proroštva Isusa Hrista treba da se još obistine, a nis? Šta još to treba da se desi, osim toga da će se mrtvi u Hristu pojaviti? Bog je to već. I mi to verujemo. Bog je to obećao i mi to čekamo. Bog je obećao i mi živimo zato. Ne samo izlečenje tela, makoliko to bilo blagoslovljeno. Ne samo određeni blagoslov u životu koji nam može dati. Nego promjena ovoga zemaljskoga tela. Ispunjenje obećanja koje je Bog dao kroz svoga apostola, potvrdio kroz svoga proroka u ovoj generaciji. Ispunjenje obećanja za ljude zadnjega vremena. Promjena njihovih tela, kompletiranje spasenja. I odlazak u večnost. Uporedite samo obećanje koje mi imamo danas sa obećanjem koje ima Abraham. Abraham je živeo da to vidi. To je bio Abrahamov život, motiv, smisao njegovog života, njegov glavni cilj. Ali uporedite koliko je to malo sa onim što mi danas imamo. Kada pogledate na obećanje koje je Bog dao apostolima, idite u grad Jerusalim i čekajte da se ne obučete u silu sa visine. Oni su otišli u gornju sobu, zašto? Šta su oni čekali u toj gornjoj sobi? Čekali su da Bog ispuni obećanje koje je dao za njihovo vreme. I kada se Petar pojavio iz gornje sobe, on je rekao, ljudi, ovo je obećanje koje je Bog dao kroz Joela proroka. Ovo što sada vidite, nije nikakav humor, nije nikakva pijanka, nije nikakvo pijančenje i bančenje. Ovo što sada vidite, ova radost koju vi sada vidite, to je ono što je Bog obećao za ovo vreme. Bog je obećao na drugim jezicima, ja ću govoriti ovom narodu, i to se sada desilo. I mi smo vidjeli ispunjenje obećanja. Mi smo ovo vidjeli sada. Ali uporedite njihovo obećanje. Oni su imali obećanje ispunjenjem Svetim Duhom. I da će govoriti u drugim jezicima. sa obećanjem koje je Bog dao ovoj generaciji. Jer mi smo također ispunjeni Svetim Duhom i to obećanje nije bilo posebno obećanje za neko vreme. Zato što je bilo rečeno, apostol Petar je rekao, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha i to je obećanje za vas, za vašu decu i sve one koji su na krajevima sveta koje god Gospod Bog bude pozvao. Obećanje Svetoga Duha je za sve hrišćane svih vremena. I to je jedno univerzalno obećanje koje nadilazi sva vremena. Ali Bog je nama rekao, to je naravno i za vas. Sveti Duh je i za mene, i za vas. Ali mi imamo obećanje, plus u ovom danu ćemo mi biti ljudi čija će tela biti promenjena i biti kao Božije proslavljeno telo. Uporedite to sa ma kojim obećanjem Biblije koje je dato grešnicima. Uporedite to sa bilo kim kojim obećanjem bilo gde u Bibliji što je bilo rečeno. Uporedite obećanje koje je dano meni i vama sa obećanjem koje je dano ocu vere. Uporedite ovo obećanje koje mi imamo sa obećanjem koje je dato Adamu i Evi. Bog je njima obećao, morat ćete umreti, rekao je Bog, jeli ste sa toga drveta, ali doći će vreme. Bog je njima dao obećanje dolazećeg sina. Kada će ženino seme satrti zmijinu u glavu, a zmija će ga za petu ujedati, Bog je njima obećao spasitelja, uporedite to sa obećanjem koje mi danas imamo. Uporedite obećanje koje je dano Noju sa obećanjem koje mi danas imamo. Sa obećanjem koje je dato Abrahamu, sa obećanjem koje mi imamo. Obećanje koje je dato Izraelcima, sa obećanjem koje mi danas imamo. Obećanje koje je dato Davidu da će biti kralj sa obećanjem koje mi danas imamo. Obećanje da će Solomon imati mudrost sa obećanjem koje mi danas imamo. Obećanje Izraelu da će biti izveden iz Babilona sa obećanjem koje mi danas imamo. Uporedite obećanje koje Izrael danas ima sa obećanjem koje mi danas imamo. Jer Bog je danas obećao Izraelu da će ih vratiti u njihovu zemlju. I Bog ispunjava to obećanje, vraćajući ih na zemlju koja njima pripada. Ali uporedite samo to što je njima obećano sa ovim što je vama obećano. Možda jedini na osoba u Bibliji od grešnika koja je imala obećanje slično nama jeste. Enoh i mi. Sada zamislite kako je to veliko obećanje. Jer kada je nešto u ljudima intelektualna vera, onda oni ne čekaju da se to desi. Nemaju očekivanja. Onda ih je baš briga za to. Onda kažu da to veruju, ali u njima nema očekivanja da se to desi. Ali kada je nešto zaista jedno duhovno otkrivenje stavljeno u nas, jer to vera jeste, onda to proizvodi očekivanje. Kada je u bolesnika stavljena vera da će ozdraviti, on čeka da se to desi. Bez obzira kakvo je stanje njegovog tela, bez obzira što kaže medicina ili lekari, bez obzira što mako kaže, on ustaje i leže čekajući da se nešto dobro desi. Jer on veruje. Kada molite Boga i verujete da će vam on nešto dati, zato što je to njegovo obećanje, onda vi čekate da vam se to desi. Vi ne možete čekati loše stvari i onda reći da verujete. Vi verujete i čekate da se desi ono što je obećano. A najviše mi gledamo na najveće. A najveće obećanje gotovo ikada dato grešnicima jeste promjena tela. I zato to za nas ne treba da ostane intelektualna fraza. Za nas to ne bi smela da ostane jedna rečenica teološka. I uznesenje, zato što to nije to. To bi trebalo da za nas bude jedna živa vera koja proizvodi jedno živo očekivanje. I to bi trebali da čeznemo, da vidimo i čekamo da vidimo bar onoliko koliko je Simon želao da vidi spasitelja i koliko je to želela slepa proročica. Za kome se Gospodnja ruka otkrila? Onima koji su prepoznali njegove namere i koji čekaju da ih on ispuni. i očekivanje je tačno nešto o čemu je brat Abraham govorio i jako ga vezao za veru. I on kaže, obično, prorok, vi dobijete ono što očekujete. I kaže, ako vi želite da dođete na službu, koristio je taj primjer, i očekujete da nećete ništa primiti na službi, onda vi i nećete primiti ništa. Vi ste dobili ono što ste čekali. Ali ako vi očekujete da dođete na službu i da se izliju blagoslovi neba na vas, onda će Bog naći način da vi budete blagoslovljeni zato što ste vi to očekivali. I brat Abraham je jako često puta povezao veru i očekivanje. Jer istinska vera proizvodi to očekivanje. Ako kaže, i onda kaže prorok, danas ja na ovoj službi, to je bila jedna istelitetska služba, očekujem izlivanje Božije i blagoslova, ja očekujem da će ljudi odavde otići izlečeni, ja očekujem da će mnogi primiti Isusa kao svoga spasitelja, ja očekujem da će se sve te stvari desiti, ja živim u tom očekivanju. Vidite, to je bila vera. I to jeste vera. Nekada ljudi kažu, ja verujem da će me Isus ozdraviti, ali stalno čekaju i stalno iščekuju da se desi nešto loše. I to nije to. Rečite, Gospode Isuse Hriste, mora se desiti ono što si ti rekao. Ja čekam da se ispuni tvoja reč. I mi zaista, sa strpljenjem, što je jedna od velikih osobina hrišćanina ili hrišćanstva, ljudi koji veruju, čekamo da se ispuni Božja reč. A najviše čekam uznesenje. Promenu tela. A to se može desiti jer je to jednostavno obećanje za vodu. Prorok je govorio o uznesenju i rekao, ako bi sad nekoliko stotina ljudi čak nestalo sa ovoga sveta, pa to niko ne bi primetio. Možda porodica nekoga. Toliko ljudi umre u toku jednoga dana, toliko ljudi nestane u toku jednoga dana, da malo ko to već i primeti, čak i statistike ne vodi. Ali uznesenje će biti, brat Abraham je rekao, tajno. A desit će se onima koji čekaju. Da li bi vas iznenadilo da se neko pojavi i da kaže dobar dan ili dobro večer, ja sam se sada pojavio iz jedne nebeske dimenzije zato što se desilo uskrsnuće. Ja sam upravo uskrsnuo i vratio se ovdje na zemlju. A vidite, to je obećano. To je jednostavno obećano u ovoj generaciji. Da se pojavi neko iz te dimenzije, iz toga sasa i kaže, ja sam se vratio na ovu zemlju posle 1000 godina. Živeo sam nekada u Tijatiri, u mračnom vremenu. Ili neko kaže, živeo sam u efeskom vremenu. Ili neko kaže, živeo sam u Luterovom vremenu. Ali tada sam došao posle svih ovih godina ovde na zemlju, u novom telu. Zato što je Bog ispunio obećanje i uskrsnuće se desilo. I to oni će se pojaviti. Vernici. Jedna nadprirodna stvar. Jedan nadprirodni događaj. Ali mi smo ljudi koji kojima nije obećano da će oni samo to registrovati. Na način na koji su to mogli ljudi u biblijskim vremenima. Mnogi su ustali i pojavili su se i to je zaista bilo veličanstveno kada su se oni pojavili u Jerusalimu. Veličanstveno, izuzetno veličanstveno. Oh, Abraham, oh, Jakov, pa to su ljudi o kojima se u sinagogama pričalo vekovima, pa to su sve ti ljudi o kojima smo mi govorili, pa Davida sam ja video, pa Solomona sam video, pa Daniela sam video, pa Ezekijela sam video, evo ga prorok Isaije. Pa to je tako veličanstvena stvar bila ovdje okolo tama, zemljotres, muka. A sada ja vidim Isaiju, ljudi što se ovo dešava? Ali oni su bili predodređeni da to registruju. Jer to je bila jedna veličanstvena pojava, uskrsnuć. desilo se da su oni vidjeli uskrsnuće Gospoda Isusa, veličanstvo nad veličanstvima. On se pojavio i rekao je, pa ja sam to. Marija, nemoj me dodirivati, još nisam otišao ka svom i ka tvome ocu i vašem ocu. Ali evo, to sam ja. Tomi kad se pojavio u svome uskrsnuću, rekao je, pa evo, pogledaj, to su moje rane. Dodirni me slobodno, to sam ja. Na putu za Emaus, kada se pojavio i kada je prelomio hleb i kada su ga oni prepoznali, oni su vidjeli, pa to je on, ustao je iz mrtvih. Oni su bili predodređeni da to vide. Ali vidite, mi nismo samo predodređeni da to vidimo. Mada ćemo to vidjeti. I oni su to vidjeli i to se završilo. To nije trajalo beskonačno. Jednostavno to vreme, taj događaj se završio. Oni su ustali iz grobova, pojavili su se mnogima, otišli u uznesenje sa Gospodom Isusom. Oni su ostali na zemlji, ali to tako neće biti sa Laodikejskom nevestom. Ne, mi nećemo samo biti ljudi koji će registrovati, slava Bogu, to što će se sad Stefan pojaviti, što će se Pavle pojaviti, što će se William Braham pojaviti, a hoće. Znate, to je samo po sebi veličanstveno. Pojavio se William Braham. Evo ga, William Braham ponovo, pa toliko ljudi želi i koliko ljudi čezne da je samo moglo da razgovara sa njim. Svi vernici, poruke koje toliko pričaju, brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham, znate, brat Braham je živ. Bog je Bog živih, nije mrtvih, i jednoga dana i on će se pojaviti i uskrsnuti. Ali mi nismo tu samo da popričamo sa njim. Nismo samo tu da kažemo i vodimo jedan duhovni razgovor sa njim. Mi ćemo biti promenjeni i idemo sa njima. To je ono što crkva u Efezu nije imala, to je ono što apostoli nisu imali, ali to je ono što je nama obećano. I kada bi mi samo gledali na veličanstvo toga vremena koje dolazi, na veličanstvo tih dana, naše srce treba da bude u iščekivanju, jer je to živa vest. Čekam. Ja to čekam, Gospode. Da, Gospode, ja to čekam. Ja to čekam i znam da će to biti. Ja to čekam možda sutra ujutru, možda može da se desi. Mene neće iznenaditi ako me neko pozove i kaže, ej, vidio sam nekoga iz mrtvih, neću se šokirati. Neću ga proglasiti ludako. Zato što ja ću to isto vidjeti svojim očima. I ne samo da ću to vidjeti, nego ću biti i promijenjen u telu i odoh sa njim. Jer tamo je moja domovina, tamo je moja kuća, tamo je moj život, tamo je moj srce. Vidite, Gospod je rekao, tamo gdje je vaše blago, vaše srce, tamo je i vaše blago. Amen. I zaista to verujem, da je u srcima ljudi danas, i završit ću sa tim, ovo nije vreme posvećenja. Ovo nije vreme opravdanja, a ovo nije ni vreme obnove dana. I to je zadnja stvar koju ću reći. Jer ljudi u opravdanju, verom, u Luterovom vremenu su mogli da budu zadovoljni samo time da kažu ovo. Isus je moj spasitelj, oprostio mi je grehe i mene ne zanima katolička crkva i zdravo Marija i to me uopšte ne zanima. I kada su to rekli i to verovali, oni su mogli biti zadovoljni. To je bilo vreme opravdanja vera. U Vesljevom vremenu to je bilo vreme posvećenja i to je bilo vreme takmičenja u dobrim delima, što je super bilo. Oni su čeznuli da čine dobre stvari i mi ih nikada nećemo dostići u tome na takav način. Oni su obilazili stare, oni su pomagali ljudima, oni su imali te duhovne sastanke gdje su se jednostavno takmičili i planirali da čine što više dobrih dela. Oni zaista su živjeli u vremenu posvećenja. Sve je to u redu i mi ti treba tako. Mi ne možemo da živimo tako na takav način što ćemo tražiti samo više sile i darova od Gospoda, kao što su to živjeli i tako radili rani pentakostalci. Jer oni su želeli, govorili smo u jezicima, Bože, daj nam dar izlečenja. Evo, imamo izlečenje na našim skupovima, u našim crkvama. O, Gospode, daj nam dar proroštva. O, Gospode, dao si nam dar proroštva. Sada mi želimo, Gospode Isuse Hriste, da imamo i dar razlikovanja duhova. Želimo da imamo dar vizija. Želimo da sanjamo snove. Sve je to u redu. Sve te stvari su u redu. Mi jesmo spaseni milošću, greci nam jesu oprošteni, mi treba da činimo dobra djela što više možemo, mi treba da imamo što više sile i to je u redu, ali znate šta? Mi živimo u vremenu kada je nama obećano da ćemo biti promijenjeni i da idemo u uznesenje. I naša najveća želja bi trebala da bude ta. Znate, i završavam sa stvarno sa tim, Isus je rekao, tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu. A ostalo će vam se samo dodati. I to je jedna veoma važna stvar. I ponovo ću to reći, to je lista prioriteta što često spominjam. A ako je meni najvažnije uznesenje, Bog će se pobrinuti da sve ostalo dolazi. Ali ako meni nije najvažnije uznesenje, nego ovo drugo, onda mogu da ostanem i bez uznesenja i bez ovih drugih stvari. Zato što je Božje obećanje, tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu, a ostalo će se samo dodati. Amen. Ne da će se samo dodati, nego će Bog to dati. Ako vam treba ma šta drugo, to će doći. Ako vam treba bolji posao, više novca, to će doći, jer zna Otac vaš nebeski da vam to treba. Ako vam treba bilo šta u životu, zna Otac vaš nebeski da vam to treba, su vam i vlas i kose na glavi izbrojane. Ali ako tražimo, i što znači tražiti pravo prvo carstvo nebesko? Najviše želiti i čekati ispunjenje obećanja za vaše vreme. Ispunjenje obećanja za naše vreme je promjena te. I ako je to naša najveća želja, onda smo mi na pravom putu. Onda smo mi apsolutno na pravom putu. Gospodnja ruka nam je otkrivena, Oče sveti i milostivi. I mi smo na pravom putu, putu uznesenja. Da, Gospod Isuse Hriste, želimo uznesenje. Bože, i svaki put kada dođemo u prisustvo Svetoga Duha i budemo oživljeni, imamo to unutrašnje probuđenje u nama. Bože, jedino što mi želimo i čekamo jeste uznesenje. Jer Sveti Duh u nama samo može tu želju da podigne na presto i na pijedestal. Mi možemo biti samo ljudi koji čekaju promjenu naših tela. Pod uticajem i pod pomazanjem ispunjeni Svetim Duhom, mi možemo znati samo jednu stvar. Moje telo će biti promijenjeno. Mi možemo imati samo jednu želju i samo jedno čekanje. Ovo telo će se promijeniti. O Gospod Isuse Hriste, hoće. Hoće, blagoslovljeni Bože, ti si to rekao, ti si to obećao i to je naše. Oče nebeski, neka svojim srcima vidimo veličinu i veličanstvo toga. Neka stojimo zadivljeni pred obećanjem. Dozvoli nebeski Oče da svakog vernika poruke koji čita tvoju poruku koju si ti poslao kroz Vilijama Brahama, tvoga proroka, neka svakoga zadivi obećanje. Bože, svakoga onoga koji je u Srbiji na ovom našem jeziku, u Hrvatskoj, ja molim za njega, Oče, da sve one koje poznajemo i koje volimo, nebeski Bože, neka obećanje uznesenja zadivi njihova srca. Neka zadivi njihovu dušu i neka stoje zadivljeni pred obećanjem koje imaju, koje je najveće obećanje koje je možda ikada dato smrtnicima. Neka svi oni koji su pod ovom porukom i koji čitaju ovu poruku, neka dožive u svojim dušama to da ih zadivi obećanje koje imaju. Oče nebeski, neka budemo ljudi usmereni na obećanje. I Bože, pošalji Svetoga Duha u nas. Pošalji Svetoga Duha u nas koji će obećanje ovoga vremena staviti kao našu najvaću želju, našu jedinu ambiciju i naš jedini cilj. Bože, neka to bude živo u nama i neka to čekamo, bar onoliko koliko je Abraham čekao dolazećeg sina. Neka to čekamo sa onoliko želje i žara, bar onoliko koliko su u gornjoj sobi čekali na dolazak Svetoga Duha. Učini nebeski Bože to po tvojoj milosti i neka to probuđenje u nama zauvek živi. Učini nebeski Bože da se preispitamo kad odemo. Da li smo mi ljudi koji imaju uznesenje najvažnija stvar u životu? Bože, i onda ako nađemo da nije, ako su nam naša deca, naše obaveze, naša porodica, naša svakodnevica, ako nam je to značajnije, onda neka se pokajemo. Bože, ako nam je bilo šta značajnije od toga, neka se pokajemo i neka najvažniju i najsvetiju stvar stavimo na prvo mjesto. Daruj nam toliko milosti i mudrosti da to možemo uraditi, jer mi molimo u ime Isusa, Tvoga Sina.